podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Ahojte, najťažším jazykolamom na svete je vraj ten v jazyku Xhosa, ktorý sa používa v JAR. Znie takto. Asi. Ikuakua lazikuaka kika, kvázi, kvakhávaka, ukvohoku... No, v preklade to znamená, skunk sa skotúľal dole a zlomil si hrtan. Ale na lepšiu výslovnosť mám dnes odborníčku. Hostkou talk show na vlne bude logopedička. Rodičia, dajte si hlasnejšie rádia a nie len vy. Je tuto pravé poludne na vlne.
Talk show na vlne s Didianou.
Pri slove logoped mi automaticky nabehol td paslík. Aspoň viem, že toto slovo si v škole opakovali deti, ktoré nevedeli povedať r. A vďaka cvičeniu s td paslíkom sa ho niektoré rýchlejšie naučili, iné nie. Ale nie je to len o r. Problémom býva zajakavosť, brblanie, ale aj poruchy prehltania, posunutá sánka, pourazové stavy a čoho všetkého, to sa už pýtam našej dnešnej hostky, logopedičky Silvii Minárikovej. Dobrý deň, Silvia.
Dobrý deň.
Tak čomu všetkému sa venuje logoped, teda vy?
Logoped má veľmi široké pole pôsobnosti. Ako ste povedali, sú to problémy s artikuláciou, to je to najjednoduchšie, by sa dalo povedať, ale potom sú to aj vývinové problémy, kedy vlastne deti majú problém celkovo osvojovať si jazykový systém, čiže v tomto prípade slovenčinu u nás. Potom sú to poruchy prehltania a rôzne stavy po nádoroch mozgu, po mozgových príhodách, takisto problémy, kedy deti majú ťažkosti s funkciou jazyka, to znamená, že je tam pretrvávajúce tzv. Embryonálne prehltanie a samozrejme kopu ďalších, ktorým sa logoped venuje vo svojej praxi.
Tak ako asi sa nenudíte však ako logopédi. Je u nás málo logopédov? Je s tým stále problém?
Je s tým stále problém, je s tým veľký problém, je nás málo a naozaj nestíhame, takže sa nestíhame ani nudiť v tých ambulanciách alebo aj v poradenských centrách.
Keby ste niekomu mohli poradiť, kto sa chce stať logopédom, tak čo by mal a čo treba absolvovať?
Treba absolvovať samozrejme štúdium logopédie na pedagogickej fakulte. Ak sa chce následne zamestnať v zdravotníctve, tak špecializáciu, čiže tzv. Atestáciu, alebo sa môže zamestnať následne v školstve, v poradni. Treba mať samozrejme pevné nervy a odhodlanie na celú túto prácu.
Napríklad, čo býva najhoršie pri tejto práci?
Najhoršie býva asi dosiahnuť atestáciu momentálne. To trvá tak najdlhšie.
Vám koľko to trvalo?
Mne to trvalo 5 rokov.
A ste spokojná? A
momentálne som veľmi spokojná. Ja som vždy chcela pracovať v zdravotníctve, takže pre mňa je to taká splnená méta jedna.
A sú prelietaví logopédi? Chodia z jedného zamestnania k inému zamestnávateľovi, alebo ako to je?
Niektorí sú a niektorí sú takí stabilnejší, poprípade ako ja, že najprv začnú na jednom mieste a potom sa po dlhých rokoch vrátia naspäť.
A čo vás viedlo k tomu jednoducho, že ste si vybrali práve toto povolanie, že budem učiť ľudí vyslovovať?
Ja som pôvodne chcela byť veterinárka a to mi nejako tak neprešlo u mojej mami veterinárky, a takže som išla podľa krstnej mami, ktorá bola logopedička, a tak nejako celkom zaujalo, takže nakoniec som skončila tento odbor a myslím, že to bola celkom dobrá voľba.
Tak ste mali idoly v rodine, to je vždy potom ľahšie. V podstate tiež som pôvodne pracovala v hotelierstve, teda mala pracovať, nakoniec z toho vzýšlo toto. A je tu dobre, samozrejme. Lebo môžeme ľudí v podstate navigovať, čo robiť, ak napríklad ich deti majú problémy s vyslovovaním, lebo vy ste špecializácia práve asi pre deti, detský logopéd, alebo ako sa to presne nazýva?
A momentálne sa venujem viacej deťom, to je pravda. Mala som také obdobie, kedy to bolo viacej dospelých pacientov, ale také gro tej práce sú vývinové poruchy reči u mňa a teda v predchádzajúcom období tie neurovývinové alebo neurodegeneratívne, čiže pacienti po mozgových príhodách, pacienti s nádormi a tak ďalej.
A keď majú mozgovú príhodu, oni zabudnú rozprávať napríklad, ale musia sa odznova všetko učiť tie deti?
Môžu mať mozgovú príhodu aj deti, tam je to jednoduchšie, ale väčšinou sa to týka dospelých pacientov a tam naozaj, keď odíde to jedno rečové centrum, kým sa ten mozog vlastne reštrukturalizuje, kým popreberajú iné centrá tie funkcie, tak to chvíľu trvá a pacienti môžu mať problém s porozumením, môžu mať problém s produkciou reči, s čítaním, s písaním, rôzne kombinácie.
Napríklad Václav Neckář mal niečo podobné,
áno,
však
áno. Áno, hej, on má vlastne afáziu, čiže poruchu reči po mozgovej príhode.
Spieva stále nádherne, to nás môže tešiť. Počúvate veľmi dobre, rozhovor na vlne, talk show na vlne s logopedičkou Silviou Minárikovou. Ešte sa porozprávame určite o zaujímavých veciach.
Počúvate talk show na vlne s Didianou.
Správna výslovnosť môže pomôcť k vašej dôveryhodnosti a k profesionálnemu vystupovaniu. Hostkou v Talk Show na vlne je logopedička Silvia Mináriková. Vieme si dať aj nejakú ukážku, keď príde k vám pacient, ktorý napríklad nevie práve to povedať, že jednoducho sa mu to nepodarilo v detstve naučiť a teraz keby niekto chcel, takže čo v takom prípade?
V prvom rade treba nájsť logopéda, ktorý bude mať voľný termín.
A... No, tak to je už problém. Pekne.
Áno, tam začína prvý problém, ale keď už sa to podarí, tak vlastne logopéd urobí diagnostiku aj u dospelého pacienta alebo dospelého človeka.
Urobte mi diagnostiku, prosím.
Môže to zahŕňať čítanie textu, opakovanie slov, spontánnu produkciu. Mm-hmm. Logopéd si to vlastne vyhodnotí a už potom nasleduje tá terapia, tá terapeutická časť, čiže keď by to bola napríklad hláska R, tak učíme od prípravných cvičení až po automatizáciu. Keď ide o dospelého človeka, tak je to samozrejme náročnejšie, lebo niekoľko rokov fixoval, používal tú svoju nesprávnu výslovnosť, no. Čiže to prerobenie celé bude trvať oveľa dlhšie ako u detí.
Závisí asi od jedinca, ale tak kedy prichádzajú prvé úspechy?
Závisí od motivácie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že väčšina dospelých to časom vzdá.
Ó, to je škoda.
Je to škoda, mm-hmm. A tí, ktorí to zvládnu, tak potom môžu mať ťažkosti naozaj s tým bežným používaním, aby sa nekontrolovali v tej bežnej produkcii, ale zvyčajne najkratší čas, ktorý som tak mala v ambulancii, boli 2 roky, kým sme to R-ko dali.
Tak to je makačka celkom, vydržať to. Naozaj, lebo však každý máme nejaké tie veci, ktoré musíme dennodenne zvládať, robotu, mnohí majú deti, s tými chodia k logopédom a ešte. Ale tak môžu si vlastne dať spoločnú hodinu. Býva také niečo?
A, áno, hej, býva aj tak, že som mala celú rodinu postupne od detí až po rodičov.
Ktoré sú tie cvičenia, ktoré dávate, aby si to vedeli ľudia predstaviť?
Sú to prípravné cvičenia, to znamená, že sa nacvičuje dýchanie, dýchová opora, aby vlastne tá reč mala nejaký podklad.
Dajme si také cvičenie. Stále chcem príklady, príklady.
Napríklad pri R také dýchové cvičenie, kedy sa učia deti alebo aj dospelí, mm-hmm. prefukovať špičku jazyka. To znamená, že si dajú špičku jazyka hore za zuby. Aha. A učia sa do nej fúknuť.
Dr, 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 dr. To je ten tr paclík.
Áno, áno, presne tak, to je ono. Akorát, že nám už sa to podarí spraviť to r, áno. Ale tomu, ktorý ho nevie, tak vlastne sa učí len nasmerovať ten vzduch na správne miesto. Čiže najprv dlhé dr, a potom postupne skracuje. Dr, 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 dr. Až to je len také jemné ťuknutie.
Tak si teraz, milé poslucháčske združenie, ani nemusíte predstavovať, si to rovno pozrite na sieťach Rádia Vlna, ako nám to Silvia ukazuje. Aby ste teda možno nabehli práve k nejakému logopédovi, aby ste si mohli odškrtnúť do toho zoznamu, čo ste si dali do konca života, že sa naučíte napríklad správne vyslovovať to, čo ste voľakedy nevedeli. A keď je problém s L-kom, alebo že niekto strašne šušle, tak potom tam sú aké postupy.
Pri L je to relatívne jednoduché, lebo to je dobre odzerateľná hláska. Čiže vlastne len umiestníme jazyk hore za zuby a on vlastne padne dole. L.
L. To som si nikdy neuvedomila, že to je také.
To je veľmi jednoduché, ale horší sú tie síkavky, to C, S, Z, Č, Š, Ž, lebo jednak to nie je veľmi vidno do úst, tým, že tie zuby majú byť pri sebe a jednak tam môže byť ešte komplikácia toho, že jazyk nesprávne plní svoju funkciu, čiže vybieha medzi tie zuby a on vybieha.
Keď má niekto krátke zuby?
On si ich vypestuje, tie krátke zuby, práve tým jazykom, že tlačí jazykom do tých zubov, takže sa tam môžu otvoriť tie zúbky, ten zhrys, a vtedy ten jazyček neplní funkciu ani pri prehltaní, lebo pretrváva vlastne to, ako prehltajú malé bábetka. Čiže prehltá so špičkou jazyka medzi zubami, respektíve namierenou medzi zuby a nie tak ako dospelý človek. A keď toto zotrváva, tak potom celý ten nácvik tých sikaviek je oveľa zdlhavejší a potrebujeme sa vrátiť úplne na začiatok k tomu prehltaniu a až zvládneme to, tak môžeme riešiť nejaké sikavky.
Hosťom je logopedička Silvia Mináriková a ešte aj bude
Talk Show na vlne s Didianou.
Rozprávame sa so Silviou Minárikovou, s logopedičkou, ktorá sa volá kedy, respektíve jej predkovia mali tamto R na Mináriková, mali R, ale postupne sa to stratilo. Aj ste skúmali, že prečo vám odišlo to R, lebo sa to zle vyslovuje?
Podľa mňa ten, čo zapisoval do matriky môjho deda na Slovensku po svadbe, tak proste nevedel úplne, ako to napísať, tak ho vynechal.
No a vďaka tomu sa vaši predkovia stali logopédmi, áno?
Môže byť.
Zaujímavé story máme aj pri našich hosťoch. Rozprávam sa ale aj o dosť vážnych témach, napríklad, že mnohí nevedia prehltať správne a preto môžu zle vyslovovať. Majú výrazné sikavky. Takto prehltanie, keby sme si mohli prebrať teraz, aké je to gro? Od čoho začínate, keď je tento problém?
Ide o to, či je to prehltanie len pretrvávajúce to detské prehltanie, alebo tam môže byť ešte úplne iná porucha prehltania, ale keď ide vlastne iba o to pretrvávajúce, voláme to, že embryonálne prehltanie alebo detské prehltanie, tak sa vlastne cvičia svaly jazyka, aby sa posilnili, aby sa naučil úplne iný mechanizmus a vlastne učíme ten jazyček nevysúvať sa medzi zuby, ale pritlačiť sa hore na podnebie.
Čiže vo veľa veciach funguje práve to položenie jazyka.
Áno, v tomto prípade určite áno.
Keď je napríklad vybočená sánka, tak to riešite vy, alebo to už potom v spolupráci s ďalšími odborníkmi?
A určite v spolupráci s ďalšími odborníkmi, čelustný ortopéd, možno aj ORL lekár, neurolog, ak treba, čiže tam treba naozaj multidisciplinárnu spoluprácu. Logopéd sám na to nestačí v tomto prípade.
Vy už potom vlastne riešite už len tú fázu toho správneho vyslovovania a môže to tá správna výslovnosť, respektíve to, že sa človek naučí zručnostiam v reči, čo predtým nevedel, to tiež nejakým spôsobom pomôcť a zvrátiť problém so sánkou?
Alebo... Určite, keď sa naučí tie nové mechanizmy nejaké pohybové, tak to má vplyv aj celkovo vlastne na tie ostatné svaly, ktoré sú na tvári, žúvacie svaly, mimické svaly, čiže ovplyvňuje sa ten systém vzájomne.
No a čo je teraz taký problém, možno nejaké nové riešenie, na ktoré sa prišlo v oblasti logopédii? Máte aj nejaké nové štúdie? Alebo sú nejaké rokmi overené postupy, ktoré fakt fungujú?
Čo sa týka výslovnosti, tak tam sú určite rokmi overené postupy, ktoré sa používajú. Veľmi tam toho nevymyslíme. Vrátanie tej myofunkčnej terapie, ktorá už je celkom zabehnutá, už to tiež nie je novinka. To sú vlastne tie problémy s tým embryonálnym prehltaním a s tými medzizubnými sikavkami. No a potom v tých iných oblastiach logopédie samozrejme stále veľa noviniek, prebiehajú výskumy, to znamená, že máme nové informácie, ako pomáhať aj dospelým ľuďom a aj deťom v tom najútlejšom veku.
Keby ste si mohli vybrať, tak komu najradšej pomáhate?
Moja srdcovka sú, tak povedzme, že takí predškoláci, ktorí majú vývinové poruchy reči, čiže menšie deti. A úplne z tejto skupiny, čo som si tak v priebehu praxe najviac obľúbila, sú deti, ktoré sú po onkologickej liečbe. To bola vždycky taká moja srdcovka, na tom som vlastne aj atestovala. To by som možno jedného dňa v ďalekej budúcnosti chcela ešte možno riešiť.
A čo majú deti? Aké problémy po onkologickej liečbe?
Ona celá tá liečba ovplyvňuje jednak vývin mozgu u detí a ovplyvňuje vlastne aj to, ako prebieha následne ten vývin reči. Čiže tam sa vlastne celý ten rečový systém, jednoducho povedané, v istom momente rozpadne a treba ho budovať na novo.
A darí sa to?
Darí sa to.
Len treba na tom zapracovať.
Treba na tom zapracovať, treba to dostať do povedomia a možno trošku viacej rozbehnúť na Slovensku, ako to v súčasnosti je.
Tak aj o tom si môžeme povedať, že kde by ste to radi videli. Rozprávame sa s logopedičkou Silviou Minárikovou.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Ak dieťa trochu šušle, je to zlaté. Menej je to zlaté, ak sa mu deti začnú smiať. Od akého veku treba navštíviť logopéda? To sa pýtam logopedičky Silvii Minárikovej.
Kedykoľvek, ak tá výslovnosť je chybná, to znamená, že dieťa vyslovuje tú hlásku, respektíve to s na nesprávnom mieste alebo nesprávnym spôsobom. Čiže napríklad f s jazykom medzi zubami. Či je to dieťa trojročné, štvoročné, päťročné, v tomto prípade to treba riešiť okamžite, lebo to sa nezmení same od seba nikdy. Ale také veci, ktoré, kedy dieťa napríklad tú hlásku s vynecháva v slovách, tak v takom prípade do tých zhruba 5 rokov je možná spontánna úprava.
Čiže jedného dňa sa to naučí aj r?
Áno, vo väčšine prípadov, hej, to r jedného dňa nabehne, ale takisto, keď dieťa bude tvoriť to francúzske r zadné, tak to nenabehne správne nikdy.
Tak sa treba rovno učiť francúzštinu a vyhovárať sa, že mám to z toho, nie?
A kúpiť si letenku, presne tak.
Paris, Paris. A keď s tým francúzským r, keď povieš aj parky, aj to môže byť sexy. Ako parky.
Áno, pre niektorých ľudí, hej, pre mňa nie.
Anglicky. Dobre, vy to máte ako chorobu z povolania, predpokladám. Ja keď niekam prídem, vždy počúvam, aké rádio mi hrá. A vy keď niekam prídete, asi počúvate, ako ľudia rozprávajú.
Áno, bohužiaľ, hej.
Čo vás dokáže fakt, že vytočiť? Máte vôbec také niečo? Alebo len spozorniete a hneď vám prebehne hlavou terapia, tak túto by som liečila takto?
A väčšinou mi prebehne hlavou diagnóza, kde je problém a ako by to bolo treba riešiť. Nutkanie odovzdať vizitku už som potlačila v priebehu rokov.
Toľko papiera rozdávať zbytočne. Znervozňuje vás napríklad koktanie?
Neznervozňuje, lebo tam viem, že ten problém je hlbší a ten, ktorý sa zajakáva, tak to nedokáže nejakým spôsobom sám ovplyvniť a je to naozaj beh na veľmi dlhú trať.
A zajakávanie vzniká napríklad aj z toho, že sa niekto v detstve zľakne alebo má nejakú traumu, alebo čo spôsobuje to zajakávanie?
V súčasnosti už sa verí, že to zajakávanie je spôsobené nejakým neurologickým podkladom, čiže mozog funguje iným spôsobom, ako by mal, a inak spracováva podnety a vysiela ich vlastne von. Čiže tam už skôr hovoríme pri tom zľaknutí možno o nejakom takom spúšťacom bode, kedy sa to vlastne celé len prelomí a prejaví, ale samotné zľaknutie určite nespôsobí tú zajakavosť.
Čiže je za tým niečo oveľa možno hlbšie alebo úplne niečo iné. A ako teda sa lieči zajakavosť? Tiež sú na to nejaké postupy? Zajakavosť je, rozumej, koktavosť? Také?
Áno, áno.
Čiže neviem toto hneď na prvý krát vysloviť slovo nejaký, tak čo sa v takom prípade rieši? Aby si to človek začal uvedomovať tiež?
To uvedomovanie napríklad u detí malých je práve to, čo nechceme, lebo keď si to začnú uvedomovať, tak vlastne tam nabieha stres z hovorenia a ďalšie pridružené veci, takže tomu sa práve snažíme vyhnúť, ale existuje viacero takých škôl alebo postupov, ktoré sú založené buď na tvarovaní plynulosti, to znamená, že sa väčšinou už starší, teda pacienti, deti, dospelí učia tú svoju reč vedome kontrolovať a vedomo ovplyvňovať, aby hovorili plynulo podľa určitých postupov, ktorých je relatívne veľa a ťažko to takto v skratke zhrnúť, alebo sú to potom naopak postupy, ktoré sú zamerané na tú nevedomú časť, aby vlastne si dieťa podvedome naučilo, ako správne plynulo rozprávať, melodický rytmy začne a tak ďalej.
Ale je to trošička o tom, že treba si dávať pozor, či?
U starších určite. U starších, hej. Ja väčšinou odporúčam aj súčasne s logopedickou terapiou psychoterapiu, lebo vie to veľmi pomôcť tým spracovaním toho, ako sám rozprávam.
Tiež si teraz musím veľmi veľa uvedomovať, aby som sa nezajakávala, lebo niekedy to máme asi všetci, nie? Že rýchlo chceme niečo povedať a zrazu z toho vzíde niečo, a čo nedáva význam a nedá sa to ani počúvať. Ale rozprávame sa veľmi dobre teraz bez zajakávania s logopedičkou Silviou Minárikovou.
Talk show na vlne s Didianou.
Dá sa zajakávanie alebo problémy s vyslovovaním nejakých slov dediť? Aj o tom sa rozprávame so Silviou Minárikovou, logopedičkou. Silvia, je to tak, keď, ja neviem, kokce mama, môže koktať aj syn?
Áno, zajakavosť má dosť vysoké percento genetickej časti, kedy naozaj v tej rodine väčšinou nájdeme niekoho, kto sa zajakával, poprípade mal iné problémy, čo sa týka reči alebo jazyka. A takisto vlastne aj u detí, ktoré majú tie vývinové ťažkosti, iné ako zajakavosť, aj tam sa v rámci genetiky nájdú oblasti, informácie, ktoré sú pre nás zaujímavé a naozaj je tam nejaký podiel tej dedičnosti.
Tiež to môže byť, že nevie vysloviť otec, ani syn alebo dcéra.
Toto je skôr taká, že sociálna dedičnosť, že to vlastne dieťa si napočúva alebo odpozerá. Aha. Nie je úplne tá priama genetická dedičnosť, že by to malo v génoch, ale hej, stáva sa to, že naozaj, keď rodičia majú problém s výslovnosťou, hlavne ten, ktorý je s dieťaťom najdlhšie v kontakte, čiže skôr mamina, tak naozaj to dieťa odpozerá a je tam potom problém.
Ešte som sa neopýtala, že ako často, už sme si povedali, že niektoré problémy vedia odznieť u dospelých, napríklad s výslovnosťou R po 2 rokoch, ale treba trénovať, ale ako často týždenne potom treba chodiť, lebo to je tiež dosť podstatná informácia.
Skôr by som to dala tak, že ako často má logoped voľné termíny.
Aha.
To je väčšinou ten problém otočený, ale rozhodne treba trénovať každý deň doma. Tam je tá väčšina tej práce, ktorú musí ten človek spraviť, že si naozaj musí každý deň na to doslova, že sadnúť a precvičiť, lebo je to takisto, keď to prirovnáme k hre na klavír. Keď nebudete doma trénovať tú hru, tak to proste nepôjde.
Žiadny génius ani umelá inteligencia nepomôže, ale akože treba samozrejme trošku chcieť. Výborne. A čo by vám uľahčilo prácu ako logopedičky? S čím by vám mohli rodičia pomôcť napríklad, keď prídu so svojim dieťaťom? Ako sa správať u logopeda? Aj to by sme si mohli objasniť.
Mne rodičia úplne najviac pomôžu, keď dodržia to, čo im v úvodzovkách prikážem, respektíve tak, ako nastavím ten terapeutický plán a keď budú doma s dieťaťom pracovať. To je najviac, čo pre mňa môžu spraviť, už potom nejaké naozaj, že maličkosti okolo toho vieme doladiť.
Keď niekto necvičí, potom chcete skôr ukončiť tú spoluprácu a poviete to na rovinu, alebo sa snažíte byť veľmi tolerantný tiež vo vašom povolaní?
Po tých rokoch už aj toleranciu strácam, čiže naozaj, keď vidím, že to nikam nevedie, tak ukončujem.
Mm-hmm, tak bohužiaľ, tak sa treba snažiť u logopedičky. A teraz si dáme rozhodne nerozhodný kvíz. Silvia, lepší čas na učenie rozprávania je do obeda alebo po obede?
Do obeda.
Na pracovnom stole mať radšej rozliatú kávu alebo čaj?
Kávu.
Za dieťaťom sa otočíte, ak nevie správne vyslovovať alebo ak zanadáva?
Ak zanadáva.
Jazykolam radšej strč prst krz krk skrz krz strč prst alebo púdel prdol púder?
Strč prst.
OK. Spievať si radšej pri rádiu pesničku I'm Scatman od Scatmana Johna alebo dobre si zaračkovať s Laskym z Pary?
Scatmana Johna.
Doplňte vetu. Aj logopéd sa zakokce ak...
Nahráva v rádiu rozhovor.
A najkrajšie na práci logopéda je...
Keď sa mu podarí docieliť svoje ciele.
Na dovolenke obedovať radšej chobotnicu vo Viedni alebo brinzové halušky v Číne?
Chobotnicu vo Viedni.
Obed s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom?
Oboje.
Výborne. A logopedické múdro na záver máme nejaké?
Nerozmýšľala som nad nejakým logopedickým múdrom. Asi by som to zhrnula tak, že vydržať na obidvoch stranách.
S pekným R. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem.
Našou hostkou bola Silvia Mináriková, logopedička.
Počúvajte Talkshow na Vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.